U petak, 29. marta 2019. godine, u knjižari Matice Srpske u Podgorici održana je tribina pod nazivom Elektrifikacija Platonove pećine. Filozofsku tribinu Kondicio Humana pokrenulo je Odeljenje za društvene nauke Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Na ovoj tribini govorili su profesor dr. Drago Perović, čija je tema bila Platonova digitalna pećina, i docent dr. Dušan Krcunović na temu Platonova filozofska speleologija. Veče je vodio magistar književnosti Milorad Durutović.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli u knjižaru Matice Srpske. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori praktikuje već godinama dvije tribine, jednu kojom rukovodi docent dr. Goran Radonjić, a koja je namijenjena predstavljanju srpskih stvaralaca i svjetskih stvaralaca iz oblasti književne i filmske umjetnosti, i drugu tribinu koja nosi naziv interdisciplinarna tribina Biosteoretikos, koja je namijenjena afirmisanju mladih naučnika iz oblasti društvenih, humanističkih i prirodnih nauka. Pokretanje filozofske tribine Kondicio Humana u okviru Odjeljenja za društvene nauke, a pod rukovodstvom docenta doktora Dušana Krcunovića, javlja se kao specifična potreba savremenog vremena, odnosno iz razloga koji su komplementarni karakteru jedne tribine koju u Novom Sadu realizuje Matica Srpska pod nazivom Savremeni čovjek i savremeni svijet. Dakle, gdje je danas čovjek? Pitanje jeste univerzalnog svevremenog reda, ali ono što savremeni čovjek proživljava zadnjih decenija sa pojavom internet tehnologija dovodi nas u stanje civilizacijske psihoze. Otuda potraga za čovjekom ili za evidentiranjem stanja digitalne kulture, odnosno, da ne koristim meke pojmove, reći ću ovako, dijagnostikovanjem stanja digitalizovanog čovjeka, što nas nužno vraća u stanje pećine kako odgovara i Platonovoj pećini, koju možemo tumačiti kao društveno-političku, kulturološku, sociološku, psihološku alegoriju. Ne čudi otuda što pokretači ove tribine kreću ciklus predavanja pod nazivom Elektrifikacija Platonove pećine. Tako smo u prilici da čujemo večeras izlaganje profesora dr. Draga Perovića, koje nosi naziv Platonova digitalna pećina, kao izlaganje Dušana Krcunovića, koje nosi naziv Platonova filozofska speleologija. Dakle, imamo dva naziva, oba su metaforičke prirode, stoga ću i pročitati jedno pojašnjenje koje je pratilo najavu same tribine. Platonova alegorija ili parabola pećine na početku sedme knjige države predstavlja jedan od najpoznatijih i najčuvenijih tekstova iz istorije evropske filozofije. Neobična priča o zatočenicima svijeta sjenki i iluzija, od kojih jedan uspijeva da se domogne sunca i slobode, a čiji slavodobitni povratak u pređašnje prebivalište nosi rizik gubitka života. Što nije samo uvod u Platonovu filozofiju, pa ni filozofiju kao takvu, već je to priča o ljudskoj kulturi, umjetnosti, nauci, obrazovanju, društvu, politici, psihologiji. Filozofska, književna, slikarska i filmska tumačenja, recepcije i obrade alegorije pećine neiscrpni su, kao u ostalom i same Platonove slike, simboli i metafore kojima je ispisana ta priča. Nedavno preminuli reditelj Bernardo Bertolucci u svom filmu Konformist, koji je rađen po istoimenom romanu Alberta Moravije, koristio je motiv Platonove pećine. Time je otvorena mogućnost za jedno novo tumačenje alegorije u eri tehnologije i globalizacije, što je dakle i bio podsticaj da se pokrene ova tribina sa ovako specifičnom tematikom. Zaista u tom kretanju od Platonove, ako hoćete od primordijalne pećine pa sve do savremenih digitalnih virtualnih jama i virtualnih kenotafa, jazbina, egzistencijalnih pora i pukotina, ali i ontoloških aporija, može se pratiti jedna čovječanska avantura punoće i privida. Ja sada odmah pozivam profesora Draga Perovića da iznese svoje izlaganje, nakon toga i najprije profesor Krcunović, dobro, možda i zanimljivije tim redom, kako god bilo, nakon izlaganja možemo i sami da se uključimo u diskusiju. Izvoli, Dušan.
Časni oci, cijenjene koleginice i kolege, dok smo onako neformalno razgovarali o ovoj temi, neko se sjetio, mislim da je kolega Boris Brajović, da pita jeste li pozvali nekog iz Elektroprivrede, budući da smo dali temu kako smo dali ovoj tribini, koja će, nadam se, biti redovna u okviru programa društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Milorad je u uvodu dosta toga rekao, kao neki pledoaje, zašto smo se odlučili baš da ovaj serijal Tribina u Matici započnemo sa temom Platonove alegorije pećine. Dovoljno je reći samo to da Platonova priča o pećini predstavlja temeljnu filozofsku parabolu ili alegoriju ili kao mit sa nepreglednim tumačenjima, sa brojnim umjetničkim obradama, filmskim, likovnim, književnim, kao i sa nekim savremenim kontekstualizacijama, recimo kakvim je pribjegao Alain Badiou, koji je Platonovu pećinu osavremenio kao neki džinomski bioskop, ili José Saramago, portugalski nobelovac, koji je napisao knjigu upravo pod tim naslovom Pećina, motivisan samom Platonovom alegorije pećine, gdje je ta pećina prikazana kao jedan tržni centar i kao jedna turistička atrakcija koja se nalazi u suterenu tog tržnog centra. Napokon, mi često čujemo da se i u javnom političkom diskursu pominje alegorija pećine sa dosta sarkazma. I reklo bi se da sa tom Platonovom kratkom pričom koja zahvata svega 4 strane takozvane Stefanusove paginacije, danas kako se ona koristi, stoji stvar isto kao i s vremenom, kako je govorio Sveti Augustin. Kad me niko ne pita šta je vrijeme, ja znam šta je vrijeme, a kad me pita, ja to ne znam. Tako i sa ovom Platonovom alegorijom pećine. To su bili razlozi. Dakle, nakon gotovo 2400 godina, Platonovska speleološka ekspedicija još uvijek može da nam pruži izoštreno filosofsko-političko sagledavanje položaja čovjeka u savremenom svijetu, kao i mjerodavno procjenjivanje njegovih dominantnih shvatanja i vrijednosti, ali i njegovih daljih izgleda i konačne sudbine. S tim u vezi ovaj, vraćam se ponovo na naslov, pomalo ironičan, namjerno dvosmislen i provokativan naziv naše teme, elektrifikacija Platonove pećine. S jedne strane, elektrifikacija je izraz koji obuhvata ili teži da obuhvati sve savremene pokušaje osvjetljavanja Platonove parabole o pećini, kojom je Platon na jedan zaista nezaboravan način oprizorio čovjekovu temeljnu egzistencijalnu situaciju, odnosno ono što nazivamo kondicijo humana. Pritom, kao da nam savremena filmska, elektronska, medijska i komunikacijska tehnologija omogućava da bolje nego ikada prije razumijemo Platonovu alegoriju, kao što tvrdi Julia Annas, a da smo baš zato, a ne uprkos tome, postali, htjeli ne htjeli, njeni neslavni junaci, odnosno zatočenici. I tu je zadržano ono drugo značenje elektrifikacije iz naziva naše tribine. Baš kao što je onaj podzemni svijet iz Platonove alegorije pećine umjetni, vještački svijet, svijet sjenki, koje na onom pećinskom zidu bacaju ljudske naprave i rukotvorine koje promiču ispred vatre koja tamo titra na ulazu u pećinu, takav je nekako i ovaj naš savremeni svijet. Savremeni svijet je jedna elektrifikovana ili, kako će i drago reći, digitalizovana pećina čija dostignuća pružaju mnoge pogodnosti i mnoge mogućnosti, to svi znamo, ali i jednu opasnu iluziju komoditeta i komfora, slobode i napretka. To je carstvo sjenki i odraza, ekrana i medija, na osnovu kojih formiramo sliku o sebi, drugima i svijetu u kome živimo. te slike ili sjenke, onda su zauzele mjesto same stvarnosti. Prikovan za ekran, poput zatočenika iz Platonove alegorije, koji zuri u sjenke na zidu pećine, savremeni čovjek je gotovo izgubio potrebu za onim samo ispitivanjem, za vrijednosnom orijentacijom, kao i svojevrsnu sposobnost za moralno samodređenje. Supermoderna ili elektrifikovana Platonova pećina pruža čovjeku osjećaj komfora i zbilje nesumnjivo. Ali samo da bi mu, zahvaljujući usavršenim tehnikama moći i manipulacije, na još radikalniji način osujetila dodir sa stvarnošću i istinom, a s tim slobodu, odgovornost i dostojanstvo. Nema sumnje da je onda temeljno pitanje našeg vremena zapravo platonovsko pitanje, koje portugalski nobelovac, koga sam pomenuo na početku, Saramago, je postavio čitaocu pišući roman Pećina. 2000. godine je objavljeno to djelo na portugalskom, a prije 2 godine, 3 i na srpskom. I to djelo je zapravo Piščev lični odgovor na pitanje koje je kasnije formulisao u jednoj retrospektivi autopoetičkoj. To pitanje ovako glasi. Hoćemo li postati zatočenici Platonove pećine koji su verovali da su senke koje titraju po zidu istinska stvarnost? Hoćemo li živjeti u svetu iluzija? Šta smo učinili sa svojim kritičkim smislom, s našim etičkim zahtevima, s našim dostojanstvom bića koja misle? Od ovog Saramagovog pitanja nema boljeg opravdanja za temu Platonove parabole o pećini, niti adekvatnijeg određenja zadatka savremenog filosofskog mišljenja, pa i mišljenja kao takvog, mišljenja koje bi bilo društveno odgovorno. Jer šta znači kritički misliti o društvenoj stvarnosti, obrazovanju, slobodi, svijetu, životu, ako ne silaziti ili upuštati se u Platonovu speleološku avanturu, odnosno u svijet Platonove parabole o pećini? Prve riječi Platonove države koje je čitao, sjetit će se, obično slove kao programske, jer one najavljuju praktično temu cijelog spisa, koji se tiče pravednosti, tomu i u podnaslovu, o pravednosti u državi i duši, a odavde i odnose između filosofije i društva, prosvećenosti i neprosvećenosti, znanje i mnjenja, stvarnosti i iluzija, pojedinca i kolektiva, slobode i ropstva. I nakon više neuspješnih pokušaja da počne državu, pojedini autori poput Demetrije Kvintilijana napominju čak 30 pokušaja da počne sa jednom rečenicom, Platon se odlučio za riječi koje upućuju na silazak, na katavasis. Tako Sokrat kaže, sađoh juče u Pirej, katevin htes, sađoh juče u Pirej s Gaukonom, i tako dalje, i tako dalje. Pirej je ovdje, znamo, grad u Grčkoj, lučki, ali on je metonimija trgovačkog grada. Grada u kome agora kao mjesto dijaloške razmjene nije primarno mjesto, već je to tržnica. Mjesto materijalne razmjene relativnih tržišnih vrijednosti koje imaju novčani ekvivalent. I taj silazak Sokratov sa Glaukonom i ostalima u Pirej je najava silaska u alegorijsku pećinu u središnjem dijelu Platonovog spisa. I tu prva stvar koju saznajemo od Platonovog Sokrata, onim okovanim zatočenicima u pećini, koji su, kako on kaže, slični nama, jeste da oni ništa drugo ne vide osim onih famoznih sjenki, na osnovu kojih onda imaju neko znanje o sebi i drugima. To je prva stvar koju tu Sokrat pominje. Oni su okovani. Ti okovi simbolizuju mnjenja. Ono što Grci zovu doksa, riječ koja potiče od dokunta, što znači pojavnost, pričin i nešto što ima vizualne konotacije, čega nema ni u jednom evropskom jeziku. Zato što su te dokse, odnosno ta mnjenja, vezane upravo za one sjenke na zidu, koje oni smatraju jedinom stvarnošću. I zato su okovani. Šta su sad ove sjenke? To su slike, to sam možda i pomenuo, ljudi, koje ljudi formiraju o sebi i o drugima, o svijetu kao takvom, i to pod uticajem kulture u kojoj oni stasavaju, obrazuju se i vaspitavaju. E sad, alegorija pećine je ne samo politička alegorija, nego i alegorija koja govori o kulturi i obrazovanju. A Grci imaju zato jednu riječ. Jedna riječ pokriva i kulturu, i obrazovanje, i literaturu. To je pedija, ili pa ideja. Jer je funkcija kulture i literature da edukuje, da obrazuje i da vaspitava. E sad, smisao ove cijele parabole je upoređivanje, on je proklaman u prvoj rečenici, upoređivanje i uspostavljanje kontrasta između ljudske prirode, fisis, sa njenim postojećim stanjem, patosom, dakle, kondiciju humana, i to s obzirom na njenu obrazovanost i neobrazovanost. Neobrazovanost, apa i deusija. I ono što je u Platonovoj priči u nastavku upadljivo jeste da ovi bespomoćni i očigledno izmanipulisani zatočenici, desmotai, desmotes, nisu svjesni svog stanja. Da ne osjećaju teret svojih okova. Da se ne čuje od njih ni glas nekog vapaja. Platon je vješt pisac. Zato sam pomenuo prvu rečenicu. Vjerovatno je tačno da on zaista 30 puta pokušava da počne državu. Vrlo vodi računa o riječima koje zapisuje. Svaka je odmjerena na apotekarskoj vagi. Dakle, nigdje tu nema nasilja, da ti ljudi osjećaju nasilje. Oni su prosto navikli na to stanje, naravno oni su u njemu odrasli, možemo dodati da ga čak i vole, a otpor, kao što ćemo vidjeti u nastavku alegorije pećine, pružaju samo onda kada neko pokušava da im naruši specifična uverenja. Što bi rekla Hannah Arendt, specifična politička uverenja, kada im napanete, sve im možete napasti osim to. I vrijednostna uverenja, naravno. Dakle, svaki atak na njihovu doksu proizvodi oštru reakciju. Iako bi taj atak mogao da bude plodotvoran za neku, hajde, za rađenje neke samosvijesti o sebi. Upravo to što ovu parabolu čini još čudnijom i dramatičnijom je da se taj jezik prinude, zato skrećem pažnju na jezik, primoravanja, prisile, nasilja, Platon počinje da koristi tek onda kada počne da opisuje ono famozno iznenadno oslobađanje jednog od zatočenika. Dakle, jedan među mnogima uspije nekako da se oslobodi. I oslobađa se, pritom ne odvija na njegovu inicijativu, već na inicijativu nekog neimenovanog drugog, nekog stranca. Ne znamo ko je to. On je anoniman. A sam proces oslobađanja, koji se podudara sa procesom obrazovanja opisan je kao težak i bolan put navikavanja na svjetlost, kao jedno uporno ubjeđivanje, pokazivanje, usmjeravanje, i tekst obiluje jezikom nasilja. Kao da je robovanje dobrovoljno, a oslobađanje prisilno. To je najfrapantniji i najkritičniji dio teksta. Ono što je pozitivno u ovome, u ovoj priči do sadašnjoj, jeste da ovo, ajde da ga nazovemo intelektualno buđenje, obrazovanje i samosaznanje, nije stvar pukog nekog prenošenja ili unošenja znanja i vještina u dušu oslobođenika, već nešto što počinje radikalnim preokretom, onim što Platon označava kao periagogi, olisti psihis, preokret cijele duše. Radi se tu o svojevrsnoj konverziji, o preorijentaciji pogleda, čija je rezultanta jedno potpuno novo oblikovanje i načina života i načina razmišljanja. E sad, tu dolazimo do kulminativne tačke uspona. Ali ovim tegobnim usponom iz pećine, koji Platon opisuje sa jezikom nasilja i neke opresije, i izlaskom na svjetlost, nije završen proces filosofskog obrazovanja ili filosofske paideutike. Jer taj proces podrazumijeva sad i onu katabazu, odnosno povratak nazad, silazak u podzemni svijet s kojim počinje država. I tada počinje drugi čin ove tragedije oslobođenika, koji sad na sebe mora da preuzme ulogu i odgovornost oslobodioca. Reklo bi se da je njegova paideutička katabaza, odnosno silazak, podjednako nevoljna, prisilna i bolna kao i paideutička anabaza, odnosno uspon iz onog pećinskog prebivališta. Jer uz ushićenje, sreću i radost koji ovaj osjeća zbog prosvjećenosti i zbog slobode, kao i sažaljenje, tragički eleos prema zatočenicima, oslobođenik nema neku želju da se vrati u pećinsko prebivalište, niti zavidi onima koji su dostigli, jeli, tamošnja mjerila, to Platon naglašava, znanja i mudrosti, moći i ugleda. Pa ipak on mora da se vrati dolje, jedni komentatori će reći po sili bezlične ideje dobra koju je motrio, drugi zato što osjeća sažaljenje sa onima koji su dolje ostali. A njegovu misiju prosvećivanja prati sad neko nesnalaženje u svijetu tih mnjenja, doksi. Da malo sad to anahronistički približim, on se pokazuje nekompetitivnim i nekonkurentnim na tržištu ideja i vrijednosti podzemnog svijeta. Šta više, biva ismijavan, karikiran, a na kraju Platon kaže da sve to, ta njegova velika prosvjetiteljska misija nosi sa sobom rizik da bude od onih zatočenika i ubijen. Približan se kraju. Brojna pitanja pokreće Platonova parabola o pećini, ne bi se ni bavili njom da ne pokreće. Dozvolite da suočim pred sam kraj dva mjerodavna, onako, egzemplarna shvatanja. Za savremene komentatore, kao što je već pominjana Julia Annas, alegorija pećine je najoptimističnija i najljepša Platonova slika moći filosofije da oslobodi i prosvjetli. Jer mišljenje je prikazano kao oslobađajuće, a osoba koja počinje da misli prikazana je kao neko ko raskida okove konformizma sa onim ordinarnim iskustvima i duboko uvriježenim i prihvaćenim mnjenjima. Za komentatore poput Hansa Blumenberga, čovjeka koji uzgred budi rečeno nekoliko stotina strana posvetio baveći se tem pećine i naravno Platonovom pećinom. Za njega je dakle Platonova alegorija pećine flagrantan dokaz neuspješnosti filosofske pedije ili filosofskog sistema obrazovanja i vaspitanja. Gotovo prisilan izlazak iz pećine pokazuje da takva paideutika nije moguća nenasilnim sredstvima, već je prije stvar nekog mističkog iskustva, pa čak i neke ekstaze. Kao da bez uplitanja Božje ruke nema oslobađanja. Egalitarna ideja obrazovanja, kako dalje kaže Blumenberg, je suspendovana u ovoj Platonovoj alegoriji pećine. Ona je postojala u Platonovim ranim dijalozima. A na njeno mjesto stupila je jedna elitistička i gotovo ezoterička obrazovna ideja. I Blumenberg skreće pažnju na upadljivo odsustvo recimo Platonovog učenja o anamnisisu, odnosno onom sjećanju, na kome je zasnovana takozvana meka moć Sokratove majutike, odnosno onog porađanje istine koju sagovor nosi u sebi uz pomoć dijaloga sa svojim učiteljem, profesorom, drugim prijateljem i kako god. Ništa od toga nema u paraboli o pećini, gdje je majutika zamijenjena, ponavljam još jednom, jednom elitističko-mističkom pedijom koja u potpunom odsustvu ove anamneze, ovog sjećanja, nema mnogo šanse za uspjeh. Šta je ono što nas onda izvodi iz pećine? Da li je to pa ideja u smislu obrazovanja čovjeka od strane drugog čovjeka? Ili je to ona prosvetiteljska ideja izlaska iz samoskrivljene nezrelosti upotrebom vlastitog razuma? Ili je to, da se opet vratimo Sokratu, majeutički dijalog koji je u stanju da probudi anamnezu na onu uspavanu čovječnost, na ono što je ljudska duša gledala u pređašnjem životu po Platonu? Ili je to onaj novoplatonistički epistrofi, odnosno refleksivno samosaznanje kao povlačenje u sebe i neko introspektivno samoposmatranje kako imamo i kod Plotina i kod blaženog Augustina u ispovijestima? Ili je to možda ona hrišćanska metanoja, metanija u značenju preumljenja? Napokon, da li je oslobađanje putem obrazovanja moguće bez nasilja? Čitajući u Platonu alegoriju pećine. To su ključna pitanja koja Platonova parabola o pećini upućuje nama i našem vremenu. A znanje neznanja univerzalno važećeg odgovora na ova pitanja jemči Platonovoj filozofskoj spekulaciji zasigurno status najteže i najvažnije filozofske discipline. S tim bih završio i hvala vam.
Časni oci, gospodo kolege, studenti, profesori, gospodo novinari. Ja sam napisao prije jednog godinu i pol dana jedan tekst približno ovako određen iz jedne svoje bolne situacije koja se sastojala u onoj poziciji dok sjedim tu i nastala je u toj digitalnoj pećini za kompjuterom u momentima kad su me zaboljela koljena i vrat, što sasvim odgovara poziciji Platonovih zabljenika koji su upravo tu zavezani. I u tom momentu kad me je to boljilo, morao sam da završavam neke tekstove, onda sam prešao i počeo da pišem ovaj. Pa sam onda poslije mijenjao i dopunjavao i bukvalno i noća se nalazim u istoj situaciji, noća se boli vrat malo niže među pleća. To je također posljedica upada elektrifikacije u naše živote, odnosno kod mene u ovom momentu ispada elektrifikacije, to je isključenja struje u jednoj kafani. Zbog toga me boli vrat. Dakle, sagledana u svojoj najunutrašnjoj namjeri, filozofija je uvijek već bila, kako ja to vidim, jedno misaono identitetsko traganje za jednom željenom istinskom stvarnošću. i u svim svojim epohama, uprkos uzmicanju ili nadiranju te stvarnosti, filosofija je načelno držala da je moguće da se pomoću mišljenja zahvati, dokuči, sazna i osvoji ta stvarnost. Zbog toga nam epohalni okreti u istoriji filosofije daju mogućnost da precizno skoro po šavovima seciramo kako razne oblike i stepene tražene i naslućene stvarnosti, tako i naše težnje i vezanosti za tu stvarnost. I ovo će biti neki pokušaj da se razumije ta naša vezanost za tu željenu stvarnost. U tom mnoštvu oblika i stupnjeva danas ne moramo da tražimo ništa više osim našeg evidentnog egzistencijalnog hermeneutičkog uslova da kad mislimo, mislimo u nekoj stvarnosti, iz neke stvarnosti, naspram neke stvarnosti ili iznad neke stvarnosti. Ta stvarnost može da bude otkrivena, objavljena, data, stvorena, idealna, iluzorna, prividna, željena, vlastita, tuđa itd. Ova hermeneutička ukorijenjenost našeg mišljenja, čovjeka kao antroposa, bića koje ustavno stoji naspram stvarnosti, poslužit će nam u razumijevanju nas samih u našoj sobstvenoj egzistencijalnoj ustavnoj asjedilačkoj poziciji za kompjuterom, to jest bića koje je određeno tehničko-tehnološkom, odnosno virtualnom stvarnošću. Za početak poslužit ću se jednim koželjivim uvidom da čovjek otkad zna za sebe jeste i postoji virtuelno, to jest postoji kroz potrebu da dokuči i ostvari svoju željenu stvarnost. Ova naša svakdašnja virtuelnost je osnova sve novo i starolačko u ljudskoj istoriji, posebno u filozofiji. Zbog toga se i pitamo kako mi danas u ovoj našoj stvarnosti, iz ove naše stvarnosti, naspram ove stvarnosti ili iznad te virtuelne stvarnosti mislimo i djelamo. Zbog toga nam se čini da se po poziciji koju kao biološko biće zauzimamo u svom svakodnevnom životu nimalo ne razlikujemo od Platonovih zarobljenika prije ovog pokušaja oslobađanja. Naprosto da smo mi tu u jednoj vezanosti za jednu stvarnost koja nas je zatekla kao takva, kao da je uvijek prije postojala. I zbog toga se naš obični tradicionalni filozofski napad na tu stvarnost, zbog te zatečenosti stvarnošću, često čini iluzoran i neuspješan, ne vidi se neka unutrašnja odbrana čovjeka od te stvarnosti koja ga zatiče. Svakako u svim tim epohama filozofije i ljudskog mišljenja uopšte ta zatečenost, odnosno Platona zaslijepljenost, jeste ono što pokreće naše mišljenje koje se iz te zatečenosti vraća prvo na samo sebe, razvija u svojim uslovima i mogućnostima svoje strategije, tehnike, metode, instrumentarije suprotstavljena toj stvarnosti i onda na kraju uglavnom uspjeva da ovlada tom stvarnošću. Ali iz pozicije u kojoj se nalazimo kad nas bole koljena i kičma, trebalo bi zapitati nije li naša virtualna stvarnost na neki način jedna osveta koliko i nužda čovjekove želje, odnosno ovog našeg virtualnog postojanja. Sva dosad poznata otkrića i provale nove stvarnosti, od helenske logosnosti preko hrišćanske bogolikosti, novovjekovne subjektivnosti do savremene virtualnosti, dovodila su začarano mišljenje sklono navikama u ovu zatečenu i na sebe vraćajuću poziciju. Prelaz ili uzdizanje, a najčešće skok, odnosno pad iz jedne u drugu stvarnost, događao se kao upad nove stvarnosti u staru transcendenciju, imanenciju, ili kao proboj iz neke stare u novu iz imanencije u transcendenciju. Kao provala, dakle, jedne otvorenosti u zatvorenost ili kao nužni izlaz iz već preuske zatvorenosti u jednu nesagledivu otvorenost. I onda se tu uvijek postavilo pitanje načina na koji se mi misleno možemo orijentisati u toj stvarnosti. Šta se nama događa u ovoj, kako ja vidim, misalnoj zatečenosti virtualnom stvarnošću? Izgleda na početku skoro ništa novo što se već nije događalo na svim prelomnim epohama, kada se susrećemo sa nekom nadirućom, a istovremeno uzmičućom stvarnošću. Ova naša virtualna pokazuje se jednako dobro i u svom nadiranju i u svom uzmicanju. Otuda je i naša situacija kao orijentišućeg bića dovedena u pitanje dvostruke datosti i dvostruke upitnosti. Datost i upitnost, kako stvarnosti, tako i čovjeka, stvaraju jedan čvor u koji se, čini nam se, i sam čovjek, svako od nas pojedinačno, sve više i više vezuje i, stvarajući privid slobode, pokušava da tu virtualnu stvarnost učini najmanje, tako bih rekao, prijemčivoj, kao što je to nekad znalo sa fizisom ili sa nečim drugim, ili sa Platonovom ovom stvarnošću sjenki ili sa svakom drugom stvarnošću. Time se u susretu pojedinca sa novostvorenom stvarnošću stvara privid i sasvim novo postojanog položaja čovjeka u novom ovom našem virtualnom svijetu. Šta bi nam to moglo znači? Mijenjali se time sve ili samo naš način i tehnike orijentacije u stvarnosti? U čemu se dakle razlikuje naš položaj od savezanih zatvornika Platonove pećine, od kelijskih monaha, od Descartesovog kogita koji se povlače iz svijeta, od Heideggerovog Dasaina koji se vezuje za svoje bivstvovanje? Da li se mi u našoj upletenosti u virtualne mreže imalo razlike od njih? Osim evidentne nedostatnosti tradicionalne pojmovnosti i neprohodnosti nove stvarnosti pomoću starih metoda, što je karakteristika svih novih početaka, prvi put od Platona na ovamo slika je odnijela apsolutni primat nad riječi, a u njoj autoportret nad portretom. Vrijeme, dakle, u Brazilije, kako se određuje ovo doba virtualne stvarnosti, u kome se događa sve što nam se zbiva, proizvodi nešto novo sasvim iz samoga sebe, bez ničega drugog, i to stalno naglašava kao nešto novo. Pritom se naglašava često da se radoznalost čovjeka uzdigla na jedan nivo koji prevazilazi sve dosad poznate načine i nivoje raznolikosti čovjeka. Sad, da li je baš ovo naše današnje stanje toliko neuporedivo sa svim prethodnim? Ova prethodno pominjana kod kolege Krcunovića nerazvijena, a moćna čulnost Platonovih zatvornika, koja ih vezuje za privid stvarnosti, temeljno se razlikuje od naše današnje čulnosti. I to ne samo time što je ova naša svoju prepoznatljivu pasivnost posredovala i skoro sasvim pasivizovala tehničko-tehnološkim pomagalima, nego i po mnogo čemu. Iako su ova naša pomagala tradicionalno koncipirana da nadoknade našu čulno-racionalnu nesavršenost, čini nam se da danas dolazimo do nečeg nemogućeg, da naša tehničko-tehnološka virtualna pomagala vode do skoro ljudske nesavršenosti. I možda se u tome može i tražiti dovoljan razlog naše nezasitljivosti virtualnom stvarnošću. To posebno možemo da vidimo kod djece. Zbog toga se sve više i više gubi i konačno prevladava onaj već u antičkoj Grčkoj osuđeni neposredni odnos ograničenih čula i promjenljive stvarnosti. Sada, kao u Hegelovoj ontologici, čula i stvarnost su uvijek već isposredovani, preoblikovani, nečim drugčijim od sebe. Čula nečim čulnijim od sebe, a stvarnost nečim stvarnijim od sebe. Zapravo radi se o jednoj potpunoj promjeni našeg načina gledanja i čulnog odnošenja prema svijetu, promjeni koja se, kako to objašnjavaju teoretičari, odigrala zahvaljujući jednoj velikoj promjeni u shvatanju optike. Sve dok je grčki način viđenja bio neposredan, pogled bio neposredan i imao odlike dodira, u njemu je moralnost, suština, cjelovitost igrala značajnu ulogu. Isto tako, u hrišćanskom načinu viđenja, u prvom planu bilo je oprisutnjenje svetosti, onoga što stoji iza onoga što je vidljivo. Za razliku od ove euklidovske, ptolomejske, razliku od ovog euklidovsko-ptolomejskog shvatanja viđenja, koje dakle našem oku pripisuje moć da ono šalje svjetlost ka objektu koji osvjetljava, u novoj optici koja počinje negdje od 11. vijeka na ovamo, završava se u potpunosti kao teorija sa Keplerom, pokazuje se dakle da se svjetlost odbija od objekta i upada u naše oči. To znači da mi više kao pojedinci, kao ljudi, kao biološka bića, nijesmo u mogućnosti da sami aktivno učestvujemo u jedinstvenosti onoga što posmatramo. Iza tog optičkog preokreta Niče će vidjeti razlog bogoubistva kao ubistva Boga kao neželjenog svjedoka i posmatrača, a Baudrillard na njegovom tragu će zapisati da se tu radilo o, citiram, nesvjesnom poduhvatu da se više ne bude viđen. Niče je pritom, kao što znamo, ukinuo transcendentnost svjetlosti i pokušao da pokaže kako se stvaralačko u čovjeku udiže do onog nivova na kome ukida ovu platonovsku ljestvičnost saznanja i obrazovanja i voljom za moć i vječnim vraćanjem istog osvetljava onu najtamniju stranu svake moguće pećnje koja se naziva čovjek. Činim se dakle da mi u ovoj našoj virtualnoj stvarnosti posjedujemo jedan oblik zavisnosti ne samo naših čula od nje, nego i našeg mišljenja od nje, pokazuje da smo kao i Platonovi zarobljenici, kao novovjekovni subjekt, evidentno svedeni na jednu relaciju u kojoj smo apsolutno pasivni. Kad je pitanju Platonova alegorije pećine, onda smo tu već čuli da imamo jednu svojevrsnu i socijalnu digitalnu mrežu i jednu moguću filmsku traku, ono što će sve biti određujuće za našu egzistenciju. Razlika se makar prividno tiče i samo karaktera vezanosti. Kod Platonovih zarobljenika mišljenje je prividno vezao neko drugi, čulnost, a u našoj stvarnosti našu faktičku vezanost doživljavamo kao vrhunac ostvarenja naše slobode. Tako se ovaj model veze po svojoj čustini i izdržljivosti pokazuje jačim ne samo od Platonovih lanaca čulnosti, već i od srednjevjekovne duhovne vezanosti, kao i od samoodnosnosti subjekta kartezijanske tradicije. Čovjek se dakle kao bivstvanje u mreži javlja heideggerovski rečeno kao jedna propalost, bačenost u projektovanje, sobstveno projektovanje. I sad iz tog konteksta proizlazi u ovim pokušajima da se misli ta digitalna stvarnost mnoštvo određenja. Ja ću ih samo nabrojati. Samoorganizovanost, prijemčivost, površnost, nezaobilaznost, izvodljivost, prividnost, dizajniranost, angažovanost, sintetičnost, fatalnost, socijalna integrativnost, informatičnost, kvazi drugost itd. Zapravo tu se radi o nečemu što se pokazuje kao ono što je najprihvatljivije nama kao jednom konačnom biću i nečemu što u potpunosti odbacuje metafizički karakter čovjekovog postojanja. Tako se u odnosu na metafiziku privid i nestalnost, elastičnost i otvorenost pokazuju kao naše današnje vezivne, kao naši današnji vezivni stožeri. To je ono zašto se mi vezivimo, iako je to metafizički paradoksalno nemoguće se vezati za nešto što nije stalno. I to se onda pokazuje u nekim analizama kao vjerovatno neprekidna pozadina one od Platona do Deride isticane metafizike prisutnosti. Jer o tome sad nemamo. Sad, čovjek u toj svojoj novoj stvarnosti, u toj svojoj prihvatljivosti te stvarnosti, dolazi do jedne dosad nepoznate, koliko ja vidim, redukcije samoga sebe. Naime, pećina kao prirodno sklonište, ali kao alegorijsko određenje, bez idealnog prirodnog oblika, ima svoju tamu, svoj ulaz, svoj izlaz i ima svoj upad svjetlosti u nju. Za tim upadom Platonovim zatvorenicima, pa makar preko vatre, otvara se ne samo pećina, već se otvara i ono što se nalazi s one strane izlaza. Izlaskom iz pećine, čuli smo, pod novo otvorenim nebeskim novopećinskim svodom, čovjek svojim sposobnostima kojim rukovodi metafizički triumfirat ruke i oči, utemeljuje svoje novo idealno pećinsko sklonište i nastanjuje se u njemu. Ali u našem vremenu upravo ove najzemaljske pećine u kojima smo živjeli 2000 godina postaju nepostojane i nestvarne. U svakoj od njih najstvarnija je upravo ova virtualna pećina koju nazivamo ličnim računarom, koja u svom eterskom idealnom bestemelju svodi skučenost pećine na neprestano beskonačno virtualno širenje i uzizanje. Nastanjujući tu virtualnu stvarnost, svoju novu pećinu koja se beskonačno širi kao što se širi vasiona, čovjek više ne osjeća potrebu za otvorom, za transcendencijom, sve dok se pećina bezgranični i dok je svjetlost, odnosno umreženost, dovoljno obasjava. Na djelu je dakle jedan apsolutno postignuti labirint imanencije bez ikakvog mogućeg upada makar one platonovske transcendencije. Isto to kretanje pravi naše znanje u svom razvoju od pećinskog do virtualnog. Uprkos svom nesagledivom napretku, znanje nikad nije bilo zatvorenije za kritiku i prožetije neznanjem nego u ovom našem današnjem virtualnom obliku. Paradoksalno, Ni mi, ni Platonovi zarobljenici ne znamo skoro ništa o osnovnim elementima stvarnosti sa koju smo vezani. Mi se čak pitamo da li naša virtualna stvarnost uopšte ima neke svoje osnovne elemente, odnosno da li je uopšte smisleno pitati da li ovakva stvarnost ima neke elemente od kojih sastoji. Kao takva, ona je prije svega sasvim prilagođena, inače, na sve stvarnosti prilagodljivom čovjeku, njegovom razumu, njegovim čulima, težnjima, volji, željama itd. Dakle, ona je jedan suštinski uobrazilom tehnologizovani čovjek. Iako nije strogo instrumentalna, iako tehnološki sistem nije su samo oruđa, već i medijumi naše komunikacije, egzistencije, registracije i ostaloga, realno rečeno mjesto našeg života, mišljenja i djelanja, ovi virtualni takozvani elementi nijesu nadograđena pomagala naše svakatosti, već naše istinske virtualne noge, ruke, oči, misli, želje itd. Otuda se više ne radi o nadomještanju naših organskih i čulnih nedostataka i nesavršenosti, već o njihovom preinačavanju i redukovanju. Oko, koje je sada posredovano vidi, iz neposredne blizine nišani dijelove novonastale i novonestalne stvarnosti, nije isto kao oko koje posmatra udaljene vrhove planina ili horizonte nizija i okeana. Tradicionalno čulo sluha je u nama sasvim zapušeno. Čulo mirisa i ukusa u virtualnoj stvarnosti nemaju nikakvu ulogu. Na račun svih njih probilo se kao sredstvo povezivanja i komunikacije čulo dodira. Tako da se u toj situaciji nalazimo u istom položaju u kome se nalaze oni koji su od rođenja gluvi i slijepi. Ali i to čulo dodira svedeno je samo na dijelove naših ruku, na jagodice, na vrhu i na prstiju. Pritom su oko i uho, kao čula s koja je konstituisana zapadna evropska civilizacija i kao čula distance, izgubila svoju distancu. Ovim transformacijama naše čulnosti, sve što na ekranima vidimo i čujemo, sve što nas susreće u društvenim mrežama, za razliku od Platona, pokazuje se ne samo kao najistinskija, već i kao nama najadekvatnija i najprivlačnija istinska naša stvarnost. Ipak, najveći udar nije izvršen sa virtualnom stvarnošću na čovjekova čula i njihovo sakaćenje i redokovanje, već na osnov nas kao bića mišljenja, bića pamćenja, bića sjećanja. Zapravo, bića zaborava. Zaborava, zahvaljujući virtualnoj stvarnosti i tehničko-tehnološkim postignućima, osim zaborava mišljenja, više nije moguće. Da li je ovo osim zloćudno ili dobroćudno za čovjeka kao misleće biće, to će odgovoriti neke sljedeće generacije. Da se ne bih puno širio ovim analizama, reći još ponešto. Sam izlazak iz pećine, istorijski izlazak iz pećine, dogodio se tek onda kada je čovjek stekao sigurnost na osnovu svoga uma, stekao povjerenje u samog sebe, da je ta umska stvarnost koju on može da konstituiše dovoljno dobra i dovoljno jaka da zaštiti njega. Ali uprkos tome, svaki oblik sigurnosti koji je kasnije u metafizici nužno poprimao oblik sistema, ostao je samo kopija pećine i njene stvarnosti. Otuda ni ukidanje pećinskog mraka vatrom, prvim ljudskim pronalaskom, nikad u potpunosti nije moglo da uspije. Naime, da bi se pećina u potpunosti stvarila, neophodno bi bilo da se pećina zapali, a to u uslovima pećine nikada nije moguće. Požar u pećini koji bi sagorio samu pećinu nije izvodio. Izlazeći iz pećine, čovjek se dakle vezao za zemlju. Um, oči i ruke kao zajednica, kao jedno jedinstveno usredotočeno misleće djelanje, napravili su oruđa i oružja za sve što nam je bilo potrebno. I tu se pojavila jedna mašina koju ja nikako ne volim, ali koju volim da uzmem kao primjer, motika kao najsavršeniji opis čovjeka kao antroposa i čovjeka kao bića pećine, jer se onaj poljoprivredni kratar na livadi neprekidno saginje i kopa po toj zemlji od koje treba da živi. Ta motika kroz koju je opstala ova civilizacija je opisivala to savijanje čovjekove uspravnosti, ustavitljivost Platonovih zatvorenika, je u našem vremenu prešla sa cjeline našeg bića na naš kažeprs, pošto mi kada klikamo na ovaj miš, stalno radimo taj potez motikom koji je čovjek u cjelini kao biće radio. Dakle, došlo je do jedne potpuno nihilističke pozicije, kako bi rekao Nietzsche, u kojoj je jedan dio našeg bića u potpunosti zamijenio cjelinu nas. Ovaj kažeprs sa tom jagodicom na njemu najčešće zamijenio je čovjeka kao jedno biće želja, bit će mogućnosti, bit će misli, bit će ideja, bit će dobar, bit će svega. I da završavam. Dakle, izlazak iz pećine se očekuje, te virtualne pećine, ne više kao izlazak koga će da opredijeli ovo platonovsko pitanje šta jeste, ili neko novo fenomenološko pitanje kako jeste, ili hrišćansko pitanje ko jeste. Izlazak iz virtualne pećine, odnosno naše određenje unutar te pećine, svodi se na jedno pitanje koje je potpuno banalno i koje je prostorno pitanje, geografsko pitanje, pitanje ove speleologije, gdje si? To je osnovno pitanje koje mi svakodnevno postavljamo 50 puta. Filozofski put koji je mišljenje prošlog Platona do danas bio je dakle uvijek zalazak iza jedne prividne stvarnosti. Ovaj tehnosofski put ili pristup, umreženost u kojoj mi danas jesmo, ne dopušta nam uvijek nikako da mi možemo zaći iza te stvarnosti, odnosno da možemo stati naspram te stvarnosti, jer se nalazimo u jednoj tehnički i tehnološki beskonačnoj virtualnoj pećini sa mnoštvom mini pećina, gdje svaka figura ima svoj rov i gdje svako biće ima svoj zid ispred sebe na kome se nalazi njegova sopstvena slika i slika svih drugih ljudi. Otuda se dakle u tim mini skrovištima stvaramo ili pretvaramo apsolutno u sasvim otuđena i zatvorena bića, uprkos toj beskonačnoj otvorenosti, ipak na kraju zatvorene virtualne pećine. Sve u svemu, klasična rasprava oko štetnosti ili korisnosti tehnike, odnosno tehnologije, upućuje, da završim s time, na jednu svojevrsnu sterilnost filozofije. Na naše vječito pitanje da li je filozofija uopšte potrebna čovjeku, a kamoli nužna, danas je zaista teško odgovoriti. Jer se s jedne strane čini da je ona i dalje temelj našeg postojanja, a s druge strane da je ona samo privezak moderne tehnološke stvarnosti, virtualne stvarnosti. Doktor se dakle učio novi vijek sa svojim najvećim posvetiteljskim idealima, da je dakle naša svaka predstava opremećujuća i da smo tek nedavno prije vijek i nešto uspjeli da otkrijemo sebe u svemu što postoji na ovoj zemlji, sada se u našoj virtualnoj stvarnosti i njegovoj umreženosti ne nalazimo naspram sebe više kao biće koje saznaje i koje misli, nego nalazimo samo jednu od ovih sjenki iz Platonove pećine i kad smo mi sami u odnosu prema sebi na društvenim mrežama i virtualnoj stvarnosti, mi to više nijesmo kao cjelovito biće, nego je to samo jedna slika sjenka nas samih. To znači da se kroz ovu našu istoriju, u ovoj našoj zapadnoj civilizaciji, desilo to da je došlo do promjene unutar same tehnike vezivanja čovjeka za stvarnost koju želi i to se, ta se promjena svela na to da je od nekadašnjih neutralnih i svrsishodnih oblika vezivanja sada smo dobili jednu jedinstvenu i subjektivnu vezanost koja sama sobom nema subjekta i nema jedinstvenosti. Nalazimo se dakle zasim u jednoj paradoksalnoj poziciji, da je naše i bjekstvo i ulazak u tu stvarnost skoro jedno te isto, odnosno, da se završim sa Levinasom, izgleda da je ipak ono platonističko nasilno bjekstvo izlaženje iz pećine i susret sa nečim apsolutno drugim što zaslepljuje čovjeka, bilo mnogo bolje od ovog najnovijeg modernog Gagarinovog bjekstva iz zemlje i susreta sa nečim apsolutno istim u jednoj vasioni koja je polako pretvorena u virtualnu pećinu. Zahvaljujem.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo filozofska tribina Conditio Humana pod nazivom Elektrifikacija Platonove pećine, održana u petak 29. marta 2019. godine u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Vi ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.